Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το 4ο κεφάλαιο. Αγαπητοί μου, μη παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σ' όλη Του τη μεγαλοπρέπεια και δύναμη αναπάβεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείτε, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Κι αν η κρίση αρχίσει πρώτα από μας, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Κι αν μόλις και με τα βία σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Οι θλίψεις δεν πρέπει να μας εκπλήσουν στη ζωή μας. Οι θλίψεις μπορεί να είναι ένα μέσο για δοκιμασία της πίστης μας και μια ευκαιρία συμμετοχής στα παθήματα του Χριστού. Η χαρά και η δοξολογία είναι η σωστή αντίδραση στις θλίψεις. Ας το δούμε αυτό, προχωρώντας τη μελέτη μας της πρώτης επιστολής του Πέτρου στο κεφάλαιο 4. Ο Πέτρος θα μιλήσει τώρα για άλλου είδους δοκιμασίες. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται έχουν μπει μέσα σε έναν καταιγισμό διωγμών μετά την άνοδο του Νέρονα στο θρόνο. Ο Νέρον είχε ήδη ξεκινήσει διωγμό κατά των Χριστιανών στη Ρώμη και επεκτηνόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Απόστολος προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι έχουν περάσει τώρα στην τροχιά των δοκιμασιών. Πολλοί από αυτούς θα μαρτυρήσουν. Εμείς σε αυτή την περιοχή και σε αυτήν την εποχή δεν θα μαρτυρήσουμε, αλλά θα υποφέρουμε, θα δοκιμαστούμε στον κόσμο αυτό. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε σαν συμβαίνει κάτι παράξενο. Όταν έρχονται οι δοκιμασίες στη ζωή μας, οι περισσότεροι αντιδρούμε λες και είναι κάτι αξιοπερίεργο. Νομίζουμε ότι κανένας άλλος δεν έχει υποφέρει όπως εμείς. Επισκέφθηκα κάποτε μια οικογένεια της οποίας ένα μέλος είχε αυτοκτονήσει. Αφού τους διακόνησα με το λόγο του Θεού, μου είπαν, γιατί συνέβη αυτό σε εμάς. Κανείς άλλος δεν έχει υποφέρει όπως εμείς. Όταν έφυγα από αυτό το σπίτι, έτυχε να επισκεφθώ κάποιο άλλο σπίτι, στο οποίο κάποτε είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξέρετε τι μου είπαν και αυτοί. Γιατί αυτό έπρεπε να συμβεί σε εμάς. Κανείς δεν έχει περάσει τις δοκιμασίες που περνάμε εμείς τώρα. Τίνουμε να θεωρούμε ότι οι δοκιμασίες μας είναι κάτι περίεργο και ότι μόνο εμείς έχουμε υποφέρει περισσότερο από τους άλλους. Φίλε μου, δεν γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημά σου, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι δεν είναι παράξενο να περνάς από αυτή τη δοκιμασία. Και άλλοι έχουν περάσει ακριβώς το ίδιο. Και ποτέ δεν θα είσαι αυτός που υποφέρει περισσότερο από τους υπόλοιπους. Όταν ο Παύλος επιλέχθηκε σαν Απόστολος, ο Κύριος είπε, «Γιατί θα του δείξω εγώ όσα είναι ανάγκη να πάθει για χάρη του ονοματός μου». Ο Παύλος είχε φτάσει στα όρια της δοκιμασίας. Επομένως, εμείς που δεν θα φτάσουμε στα όρια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι δοκιμασίες μας είναι κάτι παράξενο. Όλοι μας πέφτουμε σε αυτήν την πλάνη. Οι δοκιμασίες δεν είναι κάτι το οποίο γίνονται τυχαία. Είναι φυσιολογική χριστιανική εμπειρία. Ο Πέτρος λέει, μην νομίζω ότι είναι κάτι παράξενο, επειδή αυτή είναι φυσιολογική εμπειρία των πιστών. Σας θυμίζω κλείνοντας ότι ο Δαβίδ μίλησε για αυτό το γεγονός όταν ο Θεός τον δοκίμασε και είπε ότι δοκίμασε σαν το ασήμι που λιώνει μέσα στο καμίνι για να καθαριστεί. Αυτό είναι το παράδειγμα που βλέπουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος εδώ συγκεκριμένα αναφέρει την έκφραση με το καμίνι πολλές φορές. Είχε προσωπικά υποφέρει πολλές δοκιμασίες μέχρι που πέθανε με μαρτυρικό σταυρό. Ο Θεός έχει κάποιο λόγο και σκοπό για τις δοκιμασίες μας, φίλοι μου. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 13. Απεναντίας, εφόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, να χαίρεστε, ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση. Γιατί πρέπει να χαιρόμαστε στις δοκιμασίες? Διότι οι δοκιμασίες μας προετοιμάζουν για τον ερχομό του Χριστού. Ο Παύλος έγραψε στη Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 17. Και αφού είμαστε παιδιά του, είμαστε επίσης και κληρονόμοι του. Και μάλιστα κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, αν βέβαια πάσχουμε μαζί του, ώστε και να δοξαστούμε μαζί του. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει πιο σύντομος και λιγότερος οδυνηρός τρόπος να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Πρέπει να γνωρίσουμε δοκιμασίες. Θα καταλάβουμε το λόγο που υπέφερε ο καθένας όταν θα βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του. Ο λόγος του Θεού μας δηλώνει ότι οι δοκιμασίες είναι μέρος της χριστιανικής ζωής. Οι δοκιμασίες είναι αυτές που μας αναπτύσσουν πνευματικά. Ακούμε πολλές φορές ότι όλα είναι γαλήνια και ευχάριστα στον χριστιανικό γάμο και χριστιανικό σπίτι. Φίλοι μου, δεν συμφωνώ με αυτό. Η θλίψη και οι δοκιμασίες θα έρθουν και στο χριστιανικό σπίτι. Προχωρούμε όμως στο εδάφιο 14. Αν σας προσβάλλουν επειδή ανήκετε στο Χριστό, είστε μακάρι. Γιατί το ένδοξο πνεύμα, που είναι και το πνεύμα του Θεού, βρίσκει την ανάπαυσή του σε εσάς. Από τη δική του συμπεριφορά προσβάλλεται βέβαια το πνεύμα αυτό, αλλά από τη δική σας δοξάζεται. Οι δοκιμασίες είναι λοιπόν το καλύτερο τεκμήριο ότι είναι κάποιος χριστιανός. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είσαι παιδί του Θεού είναι η υπομονή σου στις δοκιμασίες. Από τη δική τους λέει συμπεριφορά προσβάλλεται βέβαια το πνεύμα αυτό, αλλά από τη δική σας δοξάζεται. Θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό ό,τι δυσκολίες και μας βρουν. Μια ιστορία λέει ότι όταν έγινε ένας φοβερός σεισμός στο Σαν Φραντσίσκο το 1906, μια χριστιανή κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά τραγουδούσε και δόξαζε τον Θεό. Οι υπόλοιποι μέσα στον πανικό έκλαιγαν και κάποιοι προσευχήθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Κάποιος λοιπόν τη ρώτησε, «Τι θέλεις να πεις ψάλλοντας ύμνους και τραγουδώντας τον Θεό σε μια στιγμή σαν κι αυτή?» Και εκείνη απάντησε, «Ευχαριστώ τον Θεό που είναι τόσο δυνατός ώστε να κινεί αυτή εδώ τη γη. Και εγώ λέω αμήν στα λόγια αυτής της γυναίκας. Όμως υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που δοξάζουν τον Θεό σε στιγμές σαν κι αυτή. Ο Απόστολος όμως συνεχίζει. Γι' αυτό λοιπόν κανένας από εσάς ας μη δώσει αφορμή να υποφέρει σαν φωνιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή επειδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις. Ο Πέτρος αναφέρει το φόνο μαζί με το κουτσομπολιό και την κριτική των ανθρώπων. Δεν τα διαχωρίζει καθόλου σαν πράξεις. Ο Παύλος κάνει το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα, ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος συμφωνούν σε όλα. Όλοι κηρύττουν το ίδιο Ευαγγέλιο, το οποίο προτείνει το ίδιο είδος ζωής. Ο Πέτρος λέει ότι δεν πρέπει να υποφέρουμε και να δοκιμαζόμαστε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ο Θεός ποτέ δεν σε δοκιμάζει με την αμαρτία, φίλε μου. Ποτέ δεν σε δοκιμάζει με το κακό. Όπως είδαμε και στην επιστολή του Ιακώβου. Ο Πέτρος εδώ γράφει «Κανένας από εσάς ας μη δώσει αφορμή να υποφέρει σαν φωνιάς». Αν λοιπόν πάσχει σαν χριστιανός συνεχίζει, ας μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό για τούτο το προνόμιό του. Η καρδιά μου σκέφτεται ιδιαίτερα το χριστιανό που είναι στη φυλακή. Επειδή αυτός πραγματικά υποφέρει και υπάρχουν πιστοί σε άλλα μέρη του κόσμου που είναι στη φυλακή. Αν όμως υποφέρει εξαιτίας της δικής του αμαρτίας, δεν μπορεί να δοξάζει το Θεό που είναι στη φυλακή. Αλλά μπορεί να δοξάζει το Θεό και να το μαρτυρεί όντας μέσα στη φυλακή. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, ακόμα και οι διωγμοί μπορεί να αποτελούν λόγο για δοξολογία, όπως ήταν στη ζωή του ίδιου του Αποστόλου Πέτρου. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί τώρα είναι ο καιρός να αρχίσει η εκδίκαση για το ξεκαθάρισμα από τον κύκλο των ανθρώπων του Θεού. Και αν αυτό αρχίζει από μας, ποιο θα είναι αλήθεια το τέλος εκείνων που απιστούν στο Ευαγγέλιο του Θεού? Οι πιστοί θα εμφανιστούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού. Ο Παύλος έγραψε. Άλλωστε όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να αμυθούμε ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε. Όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό. Αυτό γράφει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Εμείς, ο Παύλος μιλάει για τους χριστιανούς. Για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε, όσο ζούσε μέσα στο σώμα του. Δηλαδή, αυτά που έπραξε ο καθένας, όσο ζούσε εδώ κάτω στη γη. Είτε καλό είτε κακό. Όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού. Ο Πέτρος συνεχίζει. Και αν αυτό αρχίζει από μας, ποιο θα είναι αλήθεια το τέλος εκείνων που απιστούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο Χριστός πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας. Αλλά υποθέστε ότι η ζωή μας δεν το δοξάζει. Φίλοι μου, θα κρυθούμε. Και αν ο Θεός κρίνει τους δικούς του ανθρώπους, τι θα γίνει με όλους εκείνους που δεν υπάκουαν το Ευαγγέλιο? Σε όλα αυτά λοιπόν τα εδάφια, από το εδάφιο 14 και μετά μέχρι αυτό το 17, μιλάει ο Απόστολος για την προστασία του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός έδωσε το Πνεύμα Του για να προστατεύει τους δικούς Του σε καιρούς διωγμών και θλίψεων. Ο Ιησούς υποσχέστηκε ότι θα το έκανε αυτό. Είπε ότι το Πνεύμα είναι ο παράκλητος, δηλαδή ο συνήγορος, που θα υπερασπίζεται τους πιστούς Του ενάντια στον ψευδών κατηγοριών. Πολλοί από τους χριστιανούς των πρώτων χρόνων υπέφεραν για την πίστη τους. Η στάση που κράτησαν έναντι των διωγμών είναι αξιοσημείωτη. Σκέφτονταν ότι αφού ο Κύριος τους είχε υποστεί παθήματα, ήταν προνόμιό τους να περάσουν από την ίδια πείρα που είχε περάσει εκείνος. Το Πνεύμα προστατεύει τους πιστούς από τους διωγμούς. Αλλά όταν αυτοί έρθουν, υπάρχει το ένδοξο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας στη διάρκεια των διωγμών. Σίγουρα δεν μας εγκαταλείπει μόνους. Κι αν ο δίκαιος μόλις και με τα βία σώζεται, γράφει ο Απόστολος, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πώς θα επιβιώσει? Με άλλα λόγια, εμείς οι πιστοί με τα βίας το έχουμε καταφέρει. Οι δίκαιοι θα σωθούν από το θάνατο του Χριστού και από την πίστη τους σε Αυτόν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σωθούμε. Αλλά και πάλι με τα βίας τα καταφέρνουμε. Αν λοιπόν ο δίκαιος σώζεται με τα βίας, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πώς θα επιβιώσει? Ο Πέτρος δίνει την απάντηση, φίλε μου. Αν δεν είσαι χριστιανός, πώς νομίζεις ότι θα καταφέρεις? Υπάρχει μόνο μια ελπίδα για σένα. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για τη σωτηρία σου. Ο Κύριος Χριστός που είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος». Ο Θεός άφησε τις θλίψεις να μπουν στον κόσμο όταν ο άνθρωπος αμάρτησε. Τώρα οι άνθρωποι, όταν θλίβονται, τείνουν να πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός του εγκατέλειψε. Ο Πέτρος μας λέει ότι ο Θεός είναι συνεπής στον εαυτό του, στους ανθρώπους και στις υποσχέσεις του. Οι θλίψεις μας καλούν απλώς σε νέα αφιέρωση σε αυτόν και στον τρόπο ζωής που αυτός θέλει να ζούμε. Επομένως, συνεχίζει ο Απόστολος, και εκείνοι που περνούν από θλίψεις επειδή ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εμπιστευτούν σε αυτόν τις ψυχές τους, σαν αξιόπιστος δημιουργός που είναι, κάνοντας το καλό. Αυτοί που έχουν πραγματικά υποφέρει γνωρίζουν τι είναι να αφιερώνουν τους εαυτούς τους στον Θεό. Ο Παύλος μίλησε γι' αυτό όταν είπε «Επομένως, κι αν εκείνοι που περνούν από θλίψεις, επειδή ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εμπιστευτούν σε αυτόν τις ψυχές τους, σαν αξιόπιστος δημιουργός που είναι, κάνοντας το καλό». Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, το οποίο εμπιστεύθηκε ο Θεός στον Παύλο. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έχει και ένα βαθύτερο νόημα όταν λέει ο Παύλος «Ήρθα στο Θεό και απλά εναπόθεσα τα πάντα σε Αυτόν. Έκανα μια κατάθεση. Αυτά που ήταν για μένα κέρδη τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι όλα είναι ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Χριστού». Ο Παύλος αναφέρει περίπου 8 διαφορετικά πράγματα που εμπιστεύθηκε στον Χριστό για τη σωτηρία του. Στην πραγματικότητα ο Παύλος λέει «Τα άφησα όλα πίσω μου». Δεν εμπιστεύουμε πια τίποτα το γήινο. Ο μόνος που πιστεύουμε είναι ο Χριστός. Ο Πέτρος εδώ λέει «Αυτοί που περνούν θλίψεις να εμπιστευτούν σε εκείνον την ψυχή τους». Τον εμπιστεύεσαι πραγματικά? Σίγουρα έχετε ένα μέρος που βάζετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε το βράδυ και δεν ανησυχείτε για αυτά. Φίλοι μου, κοιμήθηκα χθες το βράδυ και δεν ανησυχούσα για την ψυχή μου. Και ξέρετε γιατί? Πήγα και κοιμήθηκα έχοντας ειρήνη στην καρδιά μου, γιατί ο Χριστός τα έχει φροντίσει όλα. Έχω να αποθέσει τα πάντα σε Αυτόν και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις να αποθέσει τα πάντα σε Αυτόν? Έχεις εμπιστευτεί την ψυχή σου σε Αυτόν? Αν το έχεις κάνει, ακόμα και αν έχουν δυσκολίες στη ζωή σου, όταν έχεις το σκοτάδι μπορείς να γνωρίζεις ότι ο Θεός θα φροντίσει για σένα. Παρόλο που ο Θεός λοιπόν δημιούργησε έναν καλό κόσμο, το κακό έγινε αναπόσπαστο μέρος του κόσμου αυτού εξαιτίας της εισόδου της αμαρτίας. Οι πράξεις των κακόβουλων ανθρώπων προκαλούν συχνά θλίψεις στους πιστούς. Ο Απόστολος Πέτρος συμβουλεύει εκείνους που περνούν από θλίψεις να μην αφήσουν να εσχωρεί στην καρδιά τους η αμφιβολία για το ενδιαφέρον του Θεού, για την ικανότητά του να τους βοηθήσει. Η προθυμία να εκτελούν το θέλημα του Θεού με οποιοδήποτε κόστος είναι τελικά ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος των ανεξήγητων θλίψεων. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Είναι ο αιώνιος σκοπός του Θεού. Ερχόμαστε τώρα στο 5ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο του βιβλίου αυτού της πρώτης επιστολής του Πέτρου. Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Πέτρου συνοδεύονται δοκιμασίες και ο δεύτερος ερχομός του Χριστού. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δοκιμασιών μας και του δεύτερου ερχομού του Χριστού? Η ξενική ζωή ξεκίνησε για τον καθένα από εμάς με τη δοκιμασία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, όπου πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας. Τα παιδιά του Θεού σήμερα δοκιμαζόμαστε. Και αυτό επειδή ο Θεός θέλει να μας ακονίσει, ώστε να γίνουμε χριστιανοί που θέλει και που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχω χωρίσει το κεφάλαιο αυτό σε δύο ενότητες. Τα εδάφια 1 με 4 διδάσκουν ότι οι δοκιμασίες παράγουν υπηρεσία και ελπίδα, και τα εδάφια 5 με 14, τα οποία μας δείχνουν ότι οι δοκιμασίες παράγουν ταπεινότητα και υπομονή. Προς το παρόν, έχουμε τις δοκιμασίες του Χριστού στο παρελθόν, τις παρούσες δοκιμασίες των Αγίων και στο μέλλον το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Κάθε χριστιανός θα πρέπει να έχει το δεύτερο ερχομό του Χριστού σαν σχέδιο στο πρόγραμμά του για το μέλλον. Πολύ συχνά ακούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού όταν θα έρθει να μας πάρει από αυτή τη γη και θα επιστρέψουμε ύστερα όλοι μαζί να βασιλεύσει στη γη μέρος του προγράμματός σου, φίλο μου? Μήπως είναι κάτι εφήμερο και προσωρινό στη σκέψη σου και στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή σου? Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού δεν είναι απλά μια θεωρία. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας κάνει εύθυμη τη διάθεση την ώρα της δυσκολίας και των δοκιμασιών. Ούτε η γνώση, ούτε απλά το πιστεύω μας. Μόνο η πραγματικότητα του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Κάποια μέρα θα τον δω. Θα βρεθώ στην παρουσία του. Θα είναι μια στιγμή πραγματικής ευλογίας. Και ο Πέτρος μας λέει ότι οι σημερινές δοκιμασίες μας έχουν σχέση με αυτό. Διαβάζω λοιπόν τώρα το εδάφιο 1. Παρακαλώ τους πρεσβυτέρους που βρίσκονται ανάμεσά σας, εγώ συμπρεσβύτερός σας και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Ο Πέτρος ξεκινά διακηρύντας τη θέση του. Δεν αποκαλεί όμως τον εαυτό του Απόστολο σε αυτό το σημείο. Μιλάει επειδή είναι ο μεγαλύτερος, εγώ ο συμπρεσβύτερός σας. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άλλοι που ήταν πρεσβύτεροι. Η λέξη αυτή πρεσβύτερος σημαίνει απλά ο γυραιότερος, ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αυτό είναι το μόνο που θέλει να πει ο Πέτρος. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν σε ανώτερη θέση. Πάνω από τους άλλους δηλαδή. Απλά σαν μεγαλύτερος τους δίνει συμβουλές. Ο Πέτρος ήταν ακόμα στη μοναδική θέση να είναι μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και αυτό το τονίζει εδώ. Στο παρελθόν ο Πέτρος είχε δει τη δόξα του Χριστού. Αλλά τώρα μιλάει για τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Στη δεύτερη επιστολή του το ταυτίζει αυτό με την παρέβρεσή του στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο Πέτρος είδε τον Χριστό να πεθαίνει στο Γολγοθά, αλλά τον είδε και να μεταμορφώνεται στο όρος μεταμόρφωσης. Ό,τι συνέβη εκεί ήταν πολύ σημαντικό και ο Πέτρος ήταν μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Όμως έρχεται δόξα στο μέλλον που θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτή είναι η δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Σχετικά όμως με αυτό θα πούμε περισσότερα την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.